Msikilizaji, karibu tena hapa. A very good morning to you. Dakika tano baada ya saa moja. Saa zetu za Afrika Mashariki, awamu ya pili ya Msenangu Breakfast, makala haya ya Jumanne, siku ya kumi ya mwezi Disemba, na kama tulivyokuambia pale Jumanne, kwa kawaida huaga tunaangalia sana swala la afya. Na leo tumekugusia kwamba tutakuwa tunazungumzia sana kuhusiana na afya ya akili, lakini si afya ya akili tu popote pale, bali kwa wahudumu wa afya. Tuko naye mgeni wetu hapa, tuko naye Sabina, atakuwa naweza kupata fursa ya kuweza kujitambulisha vizuri zaidi, alafu tuweze kuendelea. Mimi ni Temeja, na utafuatilia mazungumzo haya kupitia mtandao wa Facebook page ya Msenangu FM. Pale ukiwa na swali au maoni kuhusiana na hiki ambacho kwa tunakizungumzia, basi utakuwa unadondosha pale, lakini kupitia 23151 pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi nambari za simu
hivyo. Nitaki kujua ni vipi kwa sababu ya joto sasa.
Oscar, mbona unaombea?
Anafurahia sasa hivi kwa sababu
sasa tuliongea
kimenye.
Mbona unapenda kuniekea maneno? Anyway,
Sabina, karibu sana. Uweze kujitambulisha alafu tuendelee.
Kwa majina naitwa Sabina Dero. Mm-hmm. Nafanya kazi chuo kikuu cha Aga Khan University. Mm-hmm. Institute for Human Development. Mm-hmm. Ndiyo. Tunafanya utafiti haswa ambayo mimi nafanya. Mm-hmm. Ni kuhusu afya ya akili ya wahudumu wa afya.
Okay.
Yeah, asante.
All right. Unajua nilikuwa napitia hii taarifa ambayo niko nayo, nikaona ya kwamba kuna msemo fulani ukanijia kwamba ule wa mganga hajigangi. Unajua mara nyingi kama daktari, watu wanasahau kwa daktari pia anaweza akagonjeka. Kwa hivyo mara nyingi hawa wahudumu wa afya huwa wanasahaulika ya kwamba wao pia
ni binadamu. Wanadamu.
Wanaweza
wakashikwa na homa. Wanaweza
wakashikwa na homa.
Wanaweza wakapatwa na tatizo la afya ya akili. Yaani tunasahau
pia wao.
Yaani sisi huwa tunafikiria kwamba wale wako perfect. They're not supposed to be sick bana. Wakiwa wagonjwa sasa.
Nani atakuwa anahudumia hawa watu?
Tutahudumiwa na kina nani? Yaani
so hili ni swala ambalo naweza nikasema watu wengi wamekuwa na wanalipuza. Sabina. Labda briefly to mental health in the workplace, hususan mahali kwa kufanyia kazi tu kiujumla, kabla hata hatujaenda kwa hawa the healthcare workers. Mental health in the workplace. Kwa nini hili ni swala ambalo linastahili kuweza kuzungumziwa kwa sasa hivi, Sabina?
Mental health pale kazini. Kama binadamu ukishakuwa mtu mkubwa, masaa zako nyingi sana utapatikana pale kazini. Kwa hivyo yale mambo ambayo unayapitia pale kazini yana contribute kabisa katika hali yako ya afya ya akili yako, si ndio? Sasa ni jambo muhimu sana kuangalia na kushughulikia afya ya akili pale kazini, kwa sababu mambo niseme more than one third ya masaa zako zote utaspend pale kazini. Kwa hivyo mambo yote ambayo unayapitia pale kazini ni muhimu kuyashughulikia.
Okay.
Okay.
Hii inalingana na sasa zile vifaa vya kazi ambazo utapata, watu ambao utafanya nao kazi, kama utapata bullies, pia ina contribute. Okay. Yeah, so ni muhimu sana kushughulikia mambo ya afya akili pale kazini.
Okay. Labda kabla ya kwenda mbele hapo, maybe watu watakuwa wanajiuliza pale mazingira ya kazi yanafaa kuwaje ili kuweza kunisaidia mimi kama mfanyikazi pale, afya yangu ya akili iweze kusalia kuwa timamu.
Mazingira ya kazi, in other words, work environment.
Yes.
Aha. So work environment ni muhimu sana. Ya kwanza unafaa kuwa na vifaa vya kufanya kazi. Inafaa ukuwe na management. Yule boss wako pia anafaa kuwa yule mtu ambaye mnaweza zungumza. Anaangalia hali ya kazi inaendeleaje na kusaidia hapa na pale. Wale watu ambao unafanya kazi nao pia ni watu muhimu sana, wanaweza kukusaidia. Na kwa resources tunamaanisha zile vifaa vya kutumia wakati unafanya kazi. Lakini pia beyond that kuna zile pia ukiendelea katika kazi yako usikuwe unadhulumiwa. Ndiyo. So hizo ni mambo chache tu ambazo ziko pale katika work environment ambazo ni muhimu.
Ni muhimu sana kuwa consider. Kwa hivyo kama unafanya kazi mahali kuna mabullies hivi kidogo kidogo hivi umenini, huwa mental health yako pia inaweza kawa ikatatizika.
Ndiyo.
All right. Tuje katika the work environment ya health healthcare workers. Why is it important? Kwa nini muhimu zaidi tuweze kuizingatia na kuiangazia mazingira anaofanyia kazi huyu mhudumu wa afya?
Mhudumu wa afya ni mtu muhimu kabisa. Na wacha nirudi nyuma kidogo. Ukiwa na umejenga hiyo hospitali yako, pengine uko na dawa pale, pengine uko na vifaa vya kufanya kazi, lakini hauna mhudumu wa afya, kazi itaendelea?
Hapana.
Itasimama. Hata wagonjwa wakikuja hakuna mtu wa kumhudumia. Ndio. Sawa. So kama tayari tushajua huyu mtu ni mtu wa muhimu kabisa. Kisha umempeleka pale kazini. Inafaa uangalie na uhakikishe kwamba kweli anaweza fanya kazi yake. Mgonjwa akikuja leo, mhudumu wa afya hawezi kumsaidia. Hakuna dawa, hakuna vifaa. Kesho mwingine akuje. Kesho kutwa mwingine akuje. Hawezi saidika. Pale kazini huyu mhudumu wa afya ataanza kusikia kidogo sina umuhimu hapa. Ndio. Na ukishaanza kusikia hivyo afya yako ya akili pia tayari inaanza kutatizika. Ndio. So ni vizuri kuhakikisha wahudumu wetu wa afya wanazo vifaa ambazo zinahitajika kufanya kazi yao ili kuhakikisha wanapeana ile quality services.
Okay, kile utafuta utaendelea. Aya, karibu tena msikilizaji pale dakika 14 baada ya saa 1 and tuko kwenye mada ya pembuzi, lakini tumezamia hapa swala la afya na tunaangalia hiyo mental health ama afya ya akili mosho kwa wahudumu wa afya.
All right.
Okay, kuna vitu ulikuwa unaelezea hapo Sabina. Kwa nini ni muhimu kwa hawa wafanyikazi wa ama ni wahudumu wa afya kuwa na afya ya akili ambayo kwamba imeimarika?
Ndio. Hapo mwanzo nilikuwa nimesema ili mhudumu wa afya aweze kufanya kazi yake vizuri, mambo ya productivity, ni vizuri tukizingatia afya yao ya akili, na mojawapo ya jinsi tunavyoweza kuzingatia hii ni kuhakikisha wanazo zile vifaa vya kufanya kazi. Ya pili, ikiwa atakuwa affected na mental health yake itakuwa affected, kutakuwa na mambo kama absenteeism, kukosa kuwa kazini, si ndio? Alafu siku hizi kuna ile presenteeism, ako kazini lakini
hayuko kazini.
Ndio. So unapata mtu anafaa kuingia kazini, hiyo siku hataonekana. Wale wenzake ambao wamefika kazini, si unaona kazi yao sasa imeongezeka tena. Kisha kunaanza kuwa na mnunguniko ambayo ina affect ile environment pale. Nani na nani kila siku wakati wake wa kuja kazini hafiki. Watu wanaanza kugombana. Hakuna mtu ambaye anataka kumuongelesha vizuri. Like kuna tu shida pale kwenye environment tayari imeingia. Ama akiwa kazini ndio unapata patient amekuja, mgonjwa amekuja, badala ya kumshughulikia pengine ako tu pale kwa simu, hazungumzi naye. Ndio unapata hapa nje wagonjwa, watu wanasema ile hospitali ukienda unapata kuna nurse mwingine ukimpata pale
yuko kwa simu tu, hata kuangalia
hakushughuliki. Unaona hapo mambo ya afya yake,
kumbe ni afya yake ya akili kidogo imeanza kutatizika.
Ndio.
Alright.
Na hata pale akiweza kutoa huduma, hata ile huduma ambayo anapewa, anatoa, quality yake si nzuri.
Si nzuri.
Hapo unapata kuna zile mistakes zimeanza kufanyika. Amepeana dawa vibaya, ama hajapeana dawa vilivyo.
Amemdunga sindano amedunga mahali sipo.
Ndipo. So unaanza kupata mambo kama hayo yanaanza kutokea.
Tuangazie hali ya afya ya akili kwa hudumu wa afya kwanza tuje katika taifa la Kenya pengine kiujumla, the state of mental health kwa workers in Kenya na pia vile vile health workers kiujumla. Sabina,
kidogo nitakurudisha nyuma. Kabla ya COVID-19, ulikuwa ukienda kutafuta hiyo ni statistics kuhusu state of mental health in Kenya, ilikuwa shida. Haungepata. Ungepata pale hospitali moja ilifanya utafiti wao, wakasema katika hospitali hii kuna hii shida. Ama hizi hospitali mbili tatu walikuja pamoja wakafanya utafiti, kuna shida hapa. Lakini kujua katika Kenya nzima tayari kulikuwa na shida. Na hii haikuwa shida ya Kenya peke yake. Ulikuwa ukiangalia mataifa ya inaitwa low and middle income countries. Utafiti haukuwa unafanyika kuhusu hii topic. Mambo ambayo ungeza kupata ungepata katika zile mataifa ya high income countries. Ndiyo. Sasa mwaka wa 2021 na 2022 sisi kama Institute for Human Development tulifanya utafiti. Kati ya nurses na community health promoters, siku hizi wanaitwa community health promoters, wale wahudumu wa afya jamii. Tukafanya utafiti katika kaunti zote 47 Kenya. Kilichotokea mwanzo ni tuseme mmoja kati ya nurses ni wauguzi, one in four nurses walikuwa na wanaonyesha zile symptoms za depression. Kulikuwa na percentage nyingine kama 38% wanaonyesha symptoms za PTSD. Alafu kama 16% wanaonyesha symptoms za anxiety, ile wasiwasi. Na kitambo watu walikuwa nasema hawa community health promoters, kwa sababu si wale wahudumu wa afya walio pale hospitalini. Yani si wale wahudumu wa afya vile tunavyowajua, si ndio? Hawaezi kuwa wanapitia hizi matatizo sana. Lakini kutoka kwa utafiti wetu tulipata symptoms pale kwa nurses almost similar. Inafanana na wale wa community health. So hakukuwa na tofauti kubwa.
Labda kuna msikilizaji pale atakuwa anajiuliza, na haya matatizo ya afya ya akili ambayo kwamba yako very common kwa hawa wahudumu wa afya, labda ni yapi?
Ni kama haya ambayo nimeyasema. Ya kwanza kuna depression. Hiyo ni msonono. Hiyo jina ya pili imepata, nitakumbuka niseme. Kuna anxiety. Kuna PTSD. Lakini kuna zile mambo ambayo
PTSD ya, ni
Post-traumatic
stress
disorder.
Ndiyo. Lakini kuna yale mambo ambayo pia yana ya contributors. Pole. Mambo kama stress ya hali ya juu pale kazini. Mambo kama burnout pale kazini. Mambo kama hiyo work environment ambayo tulikuwa tunazungumzia. Pia pale yalikuwa yana contribute. Kuna mambo kama zile psychological issues ambazo mambo ya kisaikolojia ambayo wanaweza kuwa wanapitia. Hizo ni
miongoni mwa zile mental health ambazo hawa wafanyakazi wahudumu wa afya wanapitia zaidi. Labda hata kabla hatuja kuja kwa zile factors ambazo zina affect healthcare workers, do you think as a, acha niseme kama taifa, tunapea uzito hili swala? Are we giving it the attention that it deserves in terms of policy, research na practice, hili swala la afya ya akili kwa wahudumu wa afya?
Asante sana Oscar. Moja wapo ya mambo ambayo tuliangalia tukifanya huo utafiti wetu ilikuwa ni kuangalia zile policies ambazo zipo. Tukaangalia tukapata kweli policies zipo, lakini zinaangalia ama zinazingatia mambo ya patients.
Okay.
Wagonjwa ambao wanakuja pale hospitali.
Mm-hmm.
Hazizingatii
sana
wahudumu wa afya. Isipokuwa wakati wa COVID-19, mm-hmm, kuna zile ambazo zile regulations ambazo zilitolewa, mm-hmm, wahudumu wa afya wakiambiwa washughulikie afya yao ya akili, mm-hmm, ikiwa mtu anaona kuna tatizo atafute msaada.
Mm.
Lakini kilichotokea pia ni ukiambiwa hivyo, mm, zile resources za kupata huo msaada.
Msaada.
Haikuwa very clear pale, mm, kwenye hizo the policies ambazo zilikuwepo.
Mm.
Lakini mwaka uliopita, mm-hmm, kuna policy ambayo ilitolewa,
mm,
National Workplace Mental Health.
Mm-hmm.
Hii ni ya wafanyikazi wote.
Mm-hmm.
Lakini haikuzingatia ati hii ni ya
wahudumu wa afya. Okay.
Lakini but ni nzuri, ni step moja nzuri, kwa sababu kutokea hapo sasa tunaweza anza kuzingatia one by one.
Mm.
Ndio. Okay. Ndio, ndipo tufike pale kwa wahudumu wa afya.
Okay.
Haya, sawa sawa. Oscar alikuwa ametaja hapo factors ama vile zile changizo, mm-hmm, ambazo kwamba zinasababisha haya matatizo ya afya ya akili kwa hawa wahudumu wa afya.
Mm.
Yes, inaweza kuwa ni gani?
Sawa sawa. Kama wahudumu wa afya,
mm,
tuseme wanaona mambo ambayo ni traumatic.
Okay.
Ndiyo.
Mm-hmm.
Na hii ni mojawapo ya mambo ambayo inaweza changia,
mm,
udhaifu ama shida katika hali ya afya. Mm. Kwa sababu kila mara ukishinda ukiona tu zile mambo traumatic kila mara, kila mara, kila mara,
mm,
inaanza kuku affect kwa akili yako. Mm. Ndio.
Mm.
Na kama haujapata msaada, hujaweza kuongea na mtu, hujaweza at least kudeal na hiyo, at that point, wakati inafanyika, baadaye inaanza kuja kukusumbua. Ndio. Ya pili inaweza kuwa pale kazini, sasa katika hali ya kufanya kazi, ile workload ambayo wako nayo.
Okay.
Aha. So tunajua Kenya tuna wahudumu wa afya. Tuna train wahudumu wa afya wengi sana. Lakini saa zingine kuna shida ya sasa wakishamaliza shule kuingia pale kazini.
Uajiri.
Kuajiriwa pale kazini. Si ndio? Sasa kuna utapata kunao wengi ambao wako nje. Alafu kunao ambao wale tayari wameajiriwa. Sasa hao ambao wameajiriwa, ukiangalia zile nitaje recommendations ambazo zimepewa, ratio ya healthcare worker, mhudumu wa afya na patient, bado hatujafikia. Ehe. So okay, inamaanisha ile workload ambayo wako nayo ni nyingi sana.
All right.
Ndio.
Okay.
So hiyo ni mojawapo ambazo inachangia, ndio.
Okay.
Nyingine tena ni sasa hizo zote zina contribute kwa ile stress ambayo wafanyikazi wetu wa afya wanapitia. Na ukipitia stress mara kwa mara, sasa inaendelea, inakuwa burnout.
Oh.
Yes.
Okay.
Yeah.
All right.
So, hakuna yani niulize, hakuna watu ambao kwamba wameajiriwa tu specialist ambao kwamba wanaweza kuongelesha hawa wahudumu wa afya pale hospitali.
Sasa kama counselor sivi? Kwa saa hii hapana.
Hakuna.
Wale wa niwaitaje, wana saikolojia.
Wana saikolojia.
Aha, nchini Kenya. Tayari ni wachache. Ndio.
Kuna vile wajuzi alikuja hapa, walisema sijui wako wawili eneo la pwani. I think. Anyway.
Wale ambao wanatambulika.
So tayari ni wachache. Na hatuwezi sema ati hao sasa wanashughulikia wenzao ambao ni wahudumu wa afya. Wanashughulikia kila mtu.
Okay.
Kisha kwa saa hii wanapatikana sana sana katika hospitali za rufaa. Referral hospitals. So actually hii ni mojawapo ambayo ya mambo ambayo yalitokea wakati tulikuwa tunafanya utafiti.
Mm-hmm.
Wale wahudumu wa afya walikuwa nasema tayari wakipatikana pale hospitali za rufaa. Mm-hmm. Unajulikana unaenda huko. Okay. Mm-hmm. Kuna mambo ya stigma yanaanza kuingia.
Mm-hmm. Kidogo tuapota tueleze. Aya, karibu tena msikilizaji pale 29 dakika baada ya saa 1 and tunakukumbusha tu pale ukitaka sikiza tuni yako unachukua kwa njia rahisi tumana ujumbe mfupi kupitia 23175 hebu tumana neno haha ni hehu kupitia hiyo 23175 ama utume herufi H kupitia 23175 na ni bure bila shi huo ujumbe. Okay. So karibu tena Sabina ulikuwa unatuambia wakifika kule unasema kuna stigma. Tayari wakisikika wanaenda huko.
Mm-hmm.
Kutafuta huo ushauri. Uh-huh.
Ndiyo. Sasa unapata tayari wahudumu wa afya wanasema kuna stigma. Kila mtu anajua mimi huwa naenda kuona yule mwanasaikolojia.
Uh-huh.
So okay. Kuna mambo watu wanaanza kuzungumza nyuma wanasema yule ni mhudumu wa afya na yeye pia anaenda kuona mwana saikolojia.
Kwani ameanza kuchizi? na matatizo na ndoa yake yule. Yule amekosana na bwanake yule kwanza.
Yeah. So mambo yanaanza. So unapata vile vile nilivyosema pale katika workplace pale wanapofanya kazi. Sasa hiyo environment tena si nzuri kwa kufanya kazi. Okay. So na pia tuliona kwamba mambo na miaka umri miaka umri na gender pia yana nini pale wale wahudumu wa afya ambao bado ni
wachanga
wachanga sana sana wao ndio utapata wanakuwa affected na mambo ya matatizo ya afya wale ambao wamekuwa kidogo wanasema wameshazoea matatizo.
Wamekuwa sugu.
Wamekuwa sugu. Wamekuwa sugu. Wakajua namna ya kushughulikia ama kucope.
Wamejua kurelax na kuacha vitu viende kama vinavyoenda.
Ndiyo.
Nabii mkubwa huwa nikienda nikimwambia tu wajua mama mimi leo mimi nina stress. Stress ya nini wewe? Relax, bwana mimi hata nimekuwa mtu mzima hapa na mimi sina stress.
Hawa ni wale wachanga bado wanaona wametoka shuleni wako na zile ideas nzuri nzuri. Kuna mambo ambayo wanataka kufanya.
Wanataka wafanye.
Na wanataka ku progress kwa career. So but mambo hayasungi jinsi wanavyotaka. Alafu pale kazini workload iko juu. So hizi zote ni vitu ambazo zina contribute katika hiyo hali ya stress.
Unanikumbusha, unajua situation Oscar, sijui ama kama ushakupitia situation kama hiyo. As in you have new ideas, you have unataka kufanya vitu, unajua uko mahali pale. Nilikuwa mahali fulani.
Anakuambia tulia.
Alafu unajua wale waliokuwa sasa umri umekwenda kwa pale wanakuambia nyinyi mnajifanya unajua sisi tumekuwako hapa miaka 10 na unajua inaku demoralize yani in a way una feel like
fresh from school pale yani una feel unachemka yani ideas zinachemka
unataka kufanya vitu yani like una feel hawa hivi vitu hapana si hivi lakini unaambiwa chill.
Tumekuwa hapa hata kabla wewe uzaliwe bwana.
Naenda nyumbani na kusumbua. Anyway,
na unajua pale kazini kuna mambo ambayo ili mtu aweze kufanya kazi vizuri ukue na hiyo nafasi ya kuwa creative. Unaweza fanya moja mbili tatu na ikusaidie pale kazini na alafu ukue na yule boss wako ako very supportive. Mambo kama hayo yanachangia sana afya yako ya akili kuendelea kwa nzuri.
Okay.
Lakini kama leo umekuja na idea nzuri tayari imekanyagiwa.
Ukifika kule inaangushwa. Maana wengine wanaona kana kwamba wanataka kushindana nao. Kumbe wewe ushindani nao.
Ndio. Unajaribu kuimprove pale nini environment yenu ya kazi lakini ni kama mtu hauni.
Unakanyagiwa
pale. So hayo mambo ni mambo ambayo yanaweza changia.
Okay. So hii yote how does it affect service delivery katika zile shughuli zao? Huwa inaathiri vipi utendakazi wao hawa wahudumu wa afya? Haya yote ambayo tumeyazungumzia Sabina.
Asante sana. I think niliguzia pale mwanzoni. Nikasema service delivery sasa inaanza kuumia. Okay. Uh-huh. Mm-hmm. Kwa sababu hata kuwa na hiyo motivation ya kwenda kufanya kazi vizuri. Hata ndipo tukasema unapata saa zingine unaenda pale unapata ako pale kwa simu mgonjwa anajaribu kuzungumza na yeye hata hawezi kujibu.
Nurses wanakwenda ku wa inaitwaje ile kule maternity ward. Uwa kuna vimbwanga kule.
Nasa mikuja na stress zake hapo.
Ai. Ola wana stress gina waza kukuslap. Wana kuambia maneno ya makuruhu mpaka unashindwa. Damn. Hawa wamesomea hii kazi kweli ya ma. Lakini saa zingine unawaelewa.
Na saa zingine unapata ni nurse moja ama ni wawili peke yao. Kuna wagonjwa hata kama ama wamama wamekuja kujifungua 10. Ni watu wawili wanafaa kushughulikia wote 10.
Just imagine.
Sasa anajaribu kubalance huyu asiende asipitie matatizo mengi sana kuliko mwenzake. Na huyu ambaye anaambiwa fanya hivi moja mbili hafanyi.
Yeye naye hafanyi vile tikana.
Sasa utasaidika vipi? Stress inapanda. Stress ikishapanda anaanza na yeye ni binadamu. Stress ikishapanda anaanza sasa kupiga piga kelele.
Kuongelesha vibaya.
Na anakuongelesha.
Kwani tulikuwa sisi hiyo siku.
Ulienda ukasikia nini mwenyewe huko.
Okay, yeah.
Yeah. So hapo ndipo sasa ile mambo ya workload ambayo tulisema inaingilia. So okay. Unapata mambo kama hayo. Saa zingine unapata ni madogo lakini yana affect hali pakubwa. Kwa sababu huyo mmoja akienda zungumze, mwingine aenda zungumze kule nje. Yule nasi. Sasa inakuwa ni ile hospitali yule nasi ukienda pale hata usijaribu.
Kina mama wana mark. Kuna kana sikengine hivi kana nyuaga hivi akasongi kako tu hivi. Anyway, lakini huwa nawaelewa. Natry ku imagine Oscar, hawa wahudumu afi imagine yani wale wagonjwa wanaowashughulikia kila siku ya Mungu. Unajua amekuja pale amepata accident yule mgonjwa. Yani kuna mtu amepata accident pale kuja emergency hapo. Wamekimbia kumshughulikia ili kuweza kuokoa maisha alafu mwisho wa siku yule mtu anakwenda. Yani that feeling unajua mimi sijui kama ningeweza.
Alafu baada ya hapo familia wanakuja anakuambia haukumshughulikia
vizuri. Hey, manze. You tried your best lakini ameenda huyu. Anakuja na mwingine pia anaenda pale. Yaani watu wanahitaji kuzungumziwa like every day I think.
Ama saa zingine mgonjwa amekuja hivyo amepata accident. Unajua kile ambacho unafaa kufanya. Uliisomea, unaijua vizuri lakini hauna zile resources za kufanya.
Unashindwa kabisa.
Yaani unakuwa
so like anapotea ukijua kabisa huyu anakwenda, tunampoteza huyu mtu kwa sababu nimeshindwa kupata vifaa kuokoa maisha yake.
Ndio.
Feels bad. Akiwe can't. Hai, like
no. Wewe hata siku moja ungemaliza. Wewe unaweza ka resign the same day.
That guiltiness, unajua? Sio wewe. But again, mzigo unaubeba wewe.
Hiyo ni siku moja. Siku ya pili tena kitu kama hiyo inatokea. Ya tatu tena inatokea.
Aiwe.
Inafika mahali sasa hata ukiona mgonjwa haikushughulishi. Kwa sababu ukijitolea kwenda kufanya hiyo kazi, utaumia. Sasa afadhali uketi tu chini. Wewe pia na wewe pia uangalie jinsi watu wanavyoangalia.
No way. Tusifikie huko. Aya, karibu tena na msikilizaji, tunataka tufungulie line za simu hapa uweze kupiga simu na wewe kuweza kuuliza maswali yako kuhusiana na hii topic ambayo kwamba tunaizungumzia siku ya leo. 0795995 0798 9595 0784 925 925 kupitia 23151 nambari ya ujumbe mfupi, vile vile kupitia mtandao wa Facebook page ya Mserengo FM. Bado tuko live pale. Okay. Yep.
Meza niseme hivi kidogo. Hiyo jambo ambalo tulikuwa tunazungumzia kabla tuende break kidogo inaitwa compassion fatigue. Kwa sababu wahudumu wa afya ni wale watu ambao tayari they are caring. Ni mtu ambaye anataka kuona watu katika jamii yao, familia yao, environment yao wako sawa. Ukiwa na tatizo anataka kukushughulikia. Lakini mara ukipitia jambo kama hilo mara kwa mara inafika ile mahali ambapo sasa hata huwezi sasa tena kushughulikia wenzako, ndio unafika hiyo mambo ya compassion fatigue sasa inaanza kuingia.
Inaanza kuingia.
Ndio.
Sawa sawa. Kidogo. Afrika Mashariki, msikilizaji, tumerudi tena hapa kwenye tuchukue hayo maswali yako uweze kuuliza hapo. Uende kama uko hapo, hata wewe si mhudumu wa afya ya, lakini labda kuna tatizo la afya ya akili unalo na labda hujijui. Salamu, hello. Hala. Salamu.
Mzuri sana.
Meza Oscar na wale relatives. Wagonjwa. Umela gaslight bwana. Haziendi hizo. Hakuna mama anapenda, atupendi mama aje hospitali akose mtoto wake kwa mfano kama ni maternity. Baba tu, mgeni wetu wa baria saizi.
Salama, asante.
Umesema wewe una research, azakani research, eh? Kule unafanya research ya mental health ya health workers. That is a more topic, eh? Now, ningeomba uongee kidogo kuhusu these health workers working in mental institutions, what is Mathare? Mental yao iko vipi? Because these are our mothers, our sons and daughters, our fathers. Wanafanya kazi kwa mental. Wao wenyewe huo. How do they detox? Yes.
Okay.
Okay.
Thank you so much. Rosaline kutoka Malindi huyu.
Hello.
Yes.
Hamjambo kwa studio.
Hatujambo ndugu mwadilifu.
Bila shaka nimemsikia huyu mwenzetu alivyozungumza. Ukweli wa mambo kwamba hata kuna watu wa community promoter. Je, wale na wao huwa wanafikiriwa vipi? Alafu la pili ni kwamba wao wakiwa katika shughuli kama hizo, wanapostaafu ama wenzao waliostaafu, wanaishi mazingira ya kivipi kiakili? Wao wanaenda kwa counsel mara kwa mara au vipi? Kulingana na maelezo wanavyoelezea wanavyoathirika kiakili, uwe ni mwadilifu.
Asante. Msanangale?
Halo. Habari ya studio huko.
Salama.
James hapa.
Karibu sana Jimo.
Unajua nimesikiza kwa makini. Na hiyo kitu inatia hofu. Unajua jaribu kuimagine. Nimefika pale hospitali. Nimemuona yule yule mhudumu, yani kulingana na hizo dalili ni kama ana changamoto za afya ya akili. Tuseme iko kwa simu, alafu maneno yake ni makali makali. Sasa mimi kama mgonjwa nafanya nini katika hali kama hiyo?
Okay. Thank you, Jimo. All right. Okay. So Sabina, tuanze na hayo ya hao watatu. Rosaline kutoka Malindi pale akauliza hawa ambao kama wanafanya kazi huko. Huko kwa kuangalia hizo afya za akili, na wao wako huko vipi, afya zao zikoje za akili?
Sawa sawa, asante sana Rosaline kwa swali nzuri. Tayari wanaona wale wagonjwa ambao wana matatizo ya afya ya akili. Ni wao wanatoa hiyo huduma. Inamaanisha yale mambo ambayo wanayasikia, yale mambo ambayo wanayaona, kwa sababu unaweza pata wakati kuna wale wagonjwa ambao pia wako violent. So pia inachangia, ndio. So hawa sana sana wao wenyewe wanajiweka katika kikundi, ama wanajiweka katika, wanajisaidia wao wenyewe pale hospitalini. Inaitwa kwanza kuna ile peer support. Na pia kuna ile ambayo counselors ama wanasaikolojia akishaona wagonjwa nambari fulani, yeye pia anaenda kwa counselor wake. Ndipo waweze kupata ile debriefing. Imsaidie ku deal na hayo mambo yote ambayo ameyasikiza kutoka kwa patients au ameyaona au ameyapitia pale hospitalini. Ndio. So hiyo ni moja wapo ya namna ya wao kushughulikia mambo kama hayo. Ndio. Na sikusema ati sasa yule ambaye nimewahi sikia mtu akisema ati ukifanya kazi katika hospitali ambayo inashughulikia mambo ya afya ya akili na wewe pia utakuwa. Hiyo ni mojawapo ya myths. Wanaweza kuwa wako na afya nzuri kwa sababu wao wenyewe kuna zile mambo au usaidizi ambao
wanapata
pale.
Okay.
Ndiyo.
Okay. Yeah. Kuna hiyo swali nyingine hapo ya ndugu mwadilifu.
I think ni ndugu mwadilifu ya.
Wale CHPs. CHPs nilivyosema, wao pia tulipata wanapitia haya changamoto, sio? Na wakiyapitia sana sana wanazungumza na wale supervisors wao. Wale wanaitwa community health assistants.
Okay.
Alafu pia wakati kila wiki wao huenda kupea report, submit report. Zile shughuli ambao wamefanya katika wiki, si kila wiki, kila mwezi.
No.
Wanaenda wanapeana report. Wakati wamekutana wao, sana sana unapata wako watu 10, 8, 10 hivi, wamekutana wanapea report katika area yao, mambo yamekuwa hivi nini, nimepitia changamoto hapa, nimepitia pale changamoto. Wao wenyewe sana sana husaidiana, wanazungumza kati ya wenyewe. Anasema, nimepitia changamoto hii. Mwenzake anasema, hata mimi wakati mwingine nilipitia changamoto kama hiyo, nilishughulikia hivi. Wanaweza kusaidiana. Na pia wale supervisors wao, wanaingia kati, wanaweza kuwasaidia. Na kisha, wanapewa hiyo referral sasa ya kwenda kuzungumza na counselor, ikiwa matatizo yatakuwa ni ya hali ya
yamekithiri.
Ndiyo.
Okay. So, alikuwa mauliza na swali lingine ndugu mwadilifu.
Wale ambao wameretire. Ndugu mwadilifu, hapo itabidi niende niangalie kwa
fanya research sasa.
Hapo sijaangalia.
Walio retire vipi, huko afya zenu za akili ziko timamu? Ziko sawa? Anyway, atakuwa anaenda kuangalia. Lakini kuna Jimo hapo kutoka Mtwapa akauliza vipi? Maanake yeye ametishika tayari. Nimekwenda hospitali pale lakini nimempata huyo nasi. Ameona mchizi pale yuko kwenye simu na ukimwongelesha, mimi ninakuja hapa basi na wewe bwana, anatupa maneno pale. So anauliza katika ile hali, maana yake anasema kwamba atajua kwamba ana tatizo la kiakili. So kama mgonjwa anafanya
generally ukiona mtu ni mkali sana kwako, na wewe ukachukua nini ya chini kidogo, si unaona sana sana wanaanza wao wenyewe watarudi chini. Watarudi chini. Sasa ni hali ya kusaidiana, kwa sababu hata community members wako na ile namna or role ya kusaidia hawa wahudumu wetu wa afya, kwa sababu pia ni wako katika jamii yetu, si ndio? Sasa ni kuweza kuelewa kwamba hawa watu, kuna hawa wahudumu wa afya, kuna mambo ambayo wanayapitia. Sasa ukienda pale upate kama kweli leo mambo yamezidi, nenda chini
mambo kidogo. Kama yamechemka hapa,
nenda chini kidogo. Utaona kama na yeye pia ataona huyu naye najaribu kumgombeza na hata
hana shughuli.
Hiyo ni mojawapo ya njia ambayo inaweza saidia.
Lakini sasa hapo unajua Oscar, saa zingine unafaa sasa kutofautisha, inaweza kuwa labda hata si stress. Unajua sisi watoto wa kike kuna sometimes yani
moods, mnaenda anga na moods.
Tunaelewa. Unajua saa nyingine tu hapa Oscar, mimi sitaki kuongea na wewe, sitaki kuongea na mtu bana, just leave me alone.
Yani hata hauna no apparent reason.
Hakuna sababu. Kwa sababu itoke wapi? Sababu hiyo hiyo moja tu Mwenyezi Mungu anaijua.
Lakini wao tunawaelewa.
Anyway, ikiwa hivyo pia wewe ongea chini tu, weka chini hapo.
Unamuelewa.
Na pia sana sana utapata kama huyo mhudumu wa afya ambaye sasa watu washaona kweli ni mkali nini. Ni vizuri sasa kuongelesha hata kama ni in charge.
Maana labda yuko hivyo daily,
ili aweze kupata usaidizi. Kwa kweli pengine hata wenzake watakuwa wameona, wakaenda wakazungumza na yeye, ama in charge tayari anajua, lakini unaona patients wakipeana hiyo feedback pia
anataweza kushughulikiwa kwa haraka na saidike ndio isifike mbali. All right, msinangalio
mtaa Oscar. Kimbiri hapo toka jani mna mabanyundo mitani ya dere hapo.
Karibu sana Kimbiri.
Mimi ndugu yangu nataka kuuliza swali moja hapo. Mimi juzi nilienda na mgonjwa pale Mariakani pale. Mgonjwa akawa hajiwezi kabisa, ni mgonjwa ule wa kubebwa na kile kigari kurudisha huku kurudisha huku. Lakini ile kazi pale ndio nataka kuuliza, ile kazi wewe unayopewa watu ama ni wewe mwenyewe ambaye umepeleka huyo mgonjwa ndio unashughulika? Kwa sababu mimi mwenyewe ndio nishughulika. Mbeba nakale kaka, naitwaje kaka kama chera kaka. Mpaka huko juu huko ambako kwa hiyo wodi, nikaenda kumweka mtu nipeleka kwa picha, nilikuwa nimembeba maneno alikuwa ajiwezi. Sasa sijui kama wale wahudumu wakiwekwa pale huwa kazi yao ni nini, kwa sababu hapo mimi nilishinda tena wakati nimemweka kwa kile kitanda. Nikaambia sasa hicho kigari itatekana ukirudishe kule chini. Sasa nibidi mimi hata nilipia mimi pia kwa sababu nilikuwa pia nimechoka, nikamwambia hicho kigari basi kama hakitarudi kule chini wacha kibaki hapo.
Ana zake na wewe una zako mzee.
Nikatoka sasa, manake pia nilikuwa na mimi sasa, nikama ile akili pia nataka kuwa
wewe pia na wewe wataka kuwa na tatizo lake ya akili. Asante.
Nilikuwa nataka kuwa na wewe akili
mbaya. Kiletea zako bila kuletea zangu, tupatane mbele mbele ya safari. Okay, so maybe pia hapo kulikuwa na tatizo.
Hapo ni sasa mimi nikiangalia naona ni ile jambo ambalo tuliongelea la resources. Kwa ukweli inafaa ni wale wahudumu wasaidie kumshughulikia mgonjwa wake. Lakini kama ni wachache pale hospitalini, atafanya vipi? Ataenda shughulikie yule mgonjwa ambaye tayari yako na yeye ama huyu ambaye anafaa kupelekwa?
Ama kuna mwingine pengine yuko hali mahututi pale?
Sasa anajaribu kuangalia na kama wewe kama yule caregiver ambaye mlikuja naye, kama kuna jambo moja au la pili ambalo unaweza saidia,
unaweza saidia.
Ni vizuri tafadhali saidia, kwa sababu tulivyosema ni wachache. Saa zingine hawataweza kufanya kazi zote ambazo wanafaa
kufanya. Msalimu. Hello.
Nansa.
Hey.
Na Oscar. Good morning.
Good morning.
Nashukuru kwa mzima. Aisha kutoka Mnarani.
Karibu Aisha.
So mimi nina maswali mawili kwa mgeni. Swali la kwanza. Kwenye familia yangu kumekuwa na mhudumu wa afya ambaye ni dadangu. Ameenda akasoma vizuri akamaliza akapata kazi. Lakini katika harakati ya kwenda kazini akirudi jioni, yani uko very stressed. Hata ukimwongelesha hivi yeye ana
hayuko kwa mood, hayuko kwa mood.
Haiko kwa mbi. Na ukiendelea sana hata atakutusi. Kwa wakati mwenye ni kwa tunamuacha tu wafanye shughuli zake, kipe tufanye shughuli zake. Lakini kuna siku akaketi na akasema, akakuja toka tu kazini akasema, akaambia mama, mimi sitarudi kazini tena. Mama akamuuliza kwa nini, hakuna sababu yoyote. Kweli akarisaini. Wakati akarisaini akaambia mama nataka kurudi shule nenda kusomea ualimu. Ama hakukataa kumpeleka shule kaenda kusomea ualimu. Hivi anaongea hivi ni mwalimu. Mama na udaktari aliyefanya naye. Kuna kazini yangu pia. The same same yeye pia bado ni daktari.
Aisha, kwa haraka haraka kidogo, maanake muda ndio umetupa kisogo, tafadhali. Sije ukaweka katika.
Afya yake pia haiko sawa, kwa sababu ya nini? Akienda kazini akirudi hali, akijaribu kula anakuambia sina appetite, mimi nimeona mgonjwa, mimi nimeletewa mgonjwa aina hii na hii na hii, so siwezi kula. So ni mtu amedofika, ni mhudumu wa afya lakini mtu amedofika afya. So watu kama hao wanasaidiwa vipi?
Watu kama hao ni kama kina meza tu, hawaezi. Maana yake mimi niliwaambia siwezi, walikuwa wanalazimisha nini nifanye hiyo, siwezi.
Na kwa kweli tunaona sahihi wahudumu wa afya wengi wale ambao wamesomea nini hawa wanaacha hiyo kazi. Mm. Wanaenda katika
taaluma
zingine. Baada ya kuona yale mambo ambayo kwamba yako kule.
Mm. Na ni jambo ambalo linafaa lishughulikiwe.
Mm.
Inafaa wahudumu wa afya wapewe ile support,
yeah,
ile mental health support pale kazini.
Mm-hmm.
Kukuwe na mambo ya debriefing, wakuwe na training to specific
zao
ya ku manage mental health
kabisa,
na coping mechanisms ambazo wanaweza tumia. Ndio.
Kwanza I'm so worried na hii generation ambayo kwamba tuko nayo sasa hivi ambayo kwamba hawana uvumilivu huo. Just imagine hawa wamesomea huo uuguzi ama daktari alafu amekuja kupatana na hao mambo huko.
So hiyo ni jambo moja ambalo tumeona kutoka katika utafiti.
Okay.
Na kwa mfano sasa hii tunajaribu kutest ama kupilot intervention moja ambayo tutaona mwaka ujao jinsi itakavyokuwa.
Okay.
Ikiwezekana tunaifanya katika kaunti chache, lakini ikiwa nzuri, tukitest itoke ikuwe nzuri, tutatafuta jinsi ya
kuweza
kuipeleka.
Okay, sawa sawa pale. Tukimalizia labda kwa haraka haraka tu, labda kuna mikakati yote ambayo inafanywa sasa hivi kuweza kuaddress hizi challenges ambazo kwamba tumezitaja hapa kwenye hayo maeneo ya kazi ya kufanyia kazi ya.
Ya, kuna kaunti chache ambazo tayari wanaangalia jambo hili. Najua kama Mombasa kuna mambo ambayo wameanza kufanya. Kuna kaunti zingine ambazo hata wamekuja kwetu wakatuambia tumeona wahudumu wetu wa afya wanaona wako na tatizo kidogo.
Okay.
Wana changamoto ambazo wanapitia. Tunaomba usaidizi nyinyi, kama jinsi mlivyofanya huu utafiti, tunaweza fanya nini? Wengine tunafanya nao kazi, wengine wameenda katika organizations zingine tofauti tofauti. So kuna mambo ambayo yanafanyika, lakini si ile, haijatosha bado.
Haijatosha.
Bado tunaendelea, tunatafuta resources nyingi, tunatafuta jinsi ya kufanya vizuri ili sisi wote tukuje na tupeane huu usaidizi.
Okay, Sabina, your parting shot kwa sekunde tano tu pale.
Asante sana Mr. Kwa wahudumu wa afya, mimi ningeweza kusema hivi. Afya yako ya akili, wewe ilinde wewe wa kwanza. Hata kabla haijafika pale kwa boss wako, kwa county, kwa government, anza na wewe mwenyewe. Even us tunatafuta mambo mengine ya kusaidia.
Okay. Sawa. Thank you so much kwa kuja Sabina, na tukutafuta wakati mwingine tuje tuendelee kuzungumza hiki kitu, maana kiko very serious. Vile vile kwa wale ambao wametusikiliza, tupatane kwenye mizani ya kweli pale, lakini kwa wahudumu wote wa afya, Mwenyezi Mungu azidi kuwasaidia sana. Wanafanya kazi ngumu kabisa, sio kila mtu anaweza kufanya hiyo kazi.
Asante sana Meta.
Kabisa.